Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată-ne împreună la emisiunea Repere. În această ocazie vă propun pentru dezbatere un subiect destul de interesant, un subiect care multora dintre noi ne place. Este vorba despre Harul lui Dumnezeu. Atunci când vorbim despre lege, este ceva care ne încorsetează, discutăm despre ceva care ne ține strâns, dar atunci când vorbim despre Harul lui Dumnezeu, parcă ne permite mai multe lucruri. Astăzi vom încerca să discutăm, să vedem Harul lui Dumnezeu până unde merge și cât de dispus este Dumnezeu pentru a oferi Harul Său tuturor oamenilor. Acest subiect este unul destul de vast, așa că ne propunem să dezbatem subiectul acesta pe perioada cel puțin două emisiuni. De aceea vom încerca să dezbatem subiectul cu privire la Har din mai multe perspective, și anume ce este Harul lui Dumnezeu, apoi cum putem primi noi Harul lui Dumnezeu, cum putem rămâne în Har. Pentru că și aici este o mare problemă, și anume faptul că unii consideră că atunci când au intrat în grația lui Dumnezeu, nu mai pot să iasă, indiferent ce fac ei. De aceea vom încerca să dezbatem și să descoperim ce se întâmplă dacă vei cădea din har. În altă ordine de idei, vom încerca să descoperim cum putem rezolva tensiunea dintre lege și har. Toate aceste gânduri, aceste elemente, subiecte, le vom discuta împreună cu domnul pastor Mihai Liviu Papadopol. Bine ai venit în cadrul emisiunii Repere.
Bine te-am găsit și mulțumesc frumos pentru invitație, dar mai mult decât atât, mulțumesc pentru subiectul propus ție și lui Dumnezeu.
Da, este un har pe care noi îl avem. Dacă privim în jurul nostru, dacă privim în viața noastră, sunt multe elemente care ne pot duce cu gândul către harul lui Dumnezeu. Orice început de an, orice primăvară care apare în viața noastră, este o șansă pe care Dumnezeu ne-a oferit-o de a trăi. Și suntem oamenii care pot să profite de harul lui Dumnezeu. Atunci când trecem printr-o situație grea, dificilă, o problemă de sănătate și Dumnezeu aduce vindecarea în corpul nostru, putem vorbi despre harul lui Dumnezeu și multe, multe alte aspecte. Haideți să începem cu o definiție a harului. Pentru că spuneam mai devreme în introducerea emisiunii că atunci când vorbim despre lege, ne raportăm într-un anumit mod la Dumnezeu. Atunci când vorbim despre har, ne raportăm altfel și, de asemenea, elementele care le desfășurăm noi în viața aceasta, modul în care trăim sau caracterul nostru, este mult influențat de cele două elemente. Așa că hai să pornim în dezbaterea noastră de la o definiție. Ce este harul? Cum putem să-l definim?
Fiind un atribut al lui Dumnezeu, harul este un concept deosebit de complex. Dar îl putem defini plecând de la contextul în care a luat naștere. Practic, harul există și se manifestă ca un răspuns la ceea ce definim ca păcat, acest intrus în ordinea perfectă a universului creat de Dumnezeu. Apostolul Pavel spune că acolo unde păcatul s-a înmulțit, harul s-a înmulțit și mai mult. De aceea aș defini harul din perspectiva aceasta, este manifestarea caracterului lui Dumnezeu în contextul apariției păcatului, a acestei rupturi, fisuri între creatură și creator.
Deci, un element foarte important atunci când definim harul, și anume existența harului, este direct proporțională cu existența păcatului.
Exact.
Iar dragostea lui Dumnezeu se manifestă în funcție de aceste elemente. Acum, aș vrea să te întreb, crezi că există o interdependență strânsă între dragostea lui Dumnezeu sau acest har pe care noi îl definim astăzi și păcat?
Da, exact cum ne spune și Apostolul Pavel, cu cât păcatul s-a exprimat mai feroce, mai vehement, cu atât răspunsul lui Dumnezeu prin harul său a fost pe măsură.
Aș vrea să vedem sau să descoperim cum putem noi, oamenii finiți de astăzi, să experimentăm harul lui Dumnezeu. Ținând cont că este de fapt o trăsătură a caracterului lui Dumnezeu izvorâtă din dragoste, așa cum menționai mai devreme, cu siguranță că oamenii au putut experimenta de-a lungul timpului harul lui Dumnezeu. Să descoperim ce ne spune Sfânta Scriptură, cum putem noi experimenta harul lui Dumnezeu.
În primul rând, experimentăm harul fie că vrem, fie că nu vrem. Și vorbim aici și îmi place să vorbesc despre și să mă gândesc la cele două planuri, planul obiectiv și planul subiectiv. În plan obiectiv, harul este o realitate care se manifestă în viața noastră fie că vrem, fie că nu vrem. Domnul Hristos, vorbind despre Tatăl și despre modul în care El se raportează la om, spunea: Tatăl vostru cel ceresc, ca un exemplu oferindu-l nouă oamenilor, face să răsară soarele și peste cei, și interesant, ordinea este așezată strategic, și peste cei răi și peste cei buni.
Da? Strategic, dar parcă nemeritoriu.
Într-adevăr, Dumnezeu în harul său se manifestă față de toți, oferind binecuvântare, oferind binecuvântări în fel și chip. Bineînțeles că vom atinge și aspectul până unde și ce, care sunt acele limite care pot fi așezate în dreptul harului lui Dumnezeu.
Cu siguranță, pentru că sunt unele aspecte în trăirea noastră de zi cu zi, care poate să blocheze harul lui Dumnezeu sau, de asemenea, poate să ne avantajeze în a primi harul lui Dumnezeu. Dar hai să privim puțin aspectul acesta cu privire la modul în care sau situația în care este poziționat omul astăzi din punct de vedere spiritual. Și înainte de toate, aș vrea să te întreb dacă cumva harul lui Dumnezeu are legătură cu spiritualitatea noastră.
La nivel obiectiv, așa cum spuneam mai devreme, harul lui Dumnezeu a fost oferit tuturor oamenilor. La nivel subiectiv al împărtășirii, al conștientizării harului lui Dumnezeu, bineînțeles că lucrul acesta ține, aspectul acesta subiectiv ține de implicarea omului, de cât de mult conștientizează el realitatea lui Dumnezeu, de cât de mult conștientizează statutul său de ființă creată, căzută, da, în condițiile păcatului, de cât de mult conștientizează faptul că acest caracter obiectiv al harului oferit lumii îl vizează în mod personal.
Și cu toate acestea, noi ne putem da seama că acest har poate face parte din viața noastră. Acum, vorbeam despre starea noastră de căzută. Da? În contextul păcatului, harul s-a manifestat și se manifestă. Noi, ca oameni, potrivit cu ceea ce ne spune Sfânta Carte, suntem, din punct de vedere spiritual, într-o stare de căzută. Da? Chiar și fiecare faptă de-a noastră este o haină mânjită înaintea Domnului. Ce șanse are omul în starea lui de căzută să își revină în relația lui cu Dumnezeu?
Lucrul minunat în ceea ce privește harul este că tocmai harul, tocmai manifestarea dragostei lui Dumnezeu este cea care îl așează pe om în postura în care să primească har și mântuire. Omul nu poate avea inițiativa de a se întoarce către Dumnezeu prin statutul său de ființă căzută, ruptă. Da, legătura aceasta între om și Dumnezeu fiind ruptă prin păcat, omul nu are inițiativa. Dumnezeu este cel care, ne spune iarăși Apostolul Pavel, pe când eram noi încă păcătoși, a trimis pe Fiul Său, dar Hristos a murit pentru noi.
Este clar că Dumnezeu face primul pas, dar chiar voința umană n-ar trebui să fie exercitată în portarea față de divinitate? Nu ar trebui nici cel mai mic efort făcut din partea omului?
Bineînțeles că aici este răspunsul în ceea ce privește implicarea omului. Omul este cel care, ca urmare a intervenției lui Dumnezeu, a ceea ce Dumnezeu oferă, este, așa cum spuneam, așezat în poziția în care să poată alege, să poată decide pentru sine. Și de fapt aici este cheia. Această, dacă vorbim despre o cheie poate deschide un lacăt mai mic sau un lacăt mai mare, poate deschide o mică cutiuță sau poate deschide o poartă masivă. Aceasta este cheia care deschide poarta cea mare, alegerea pe care omul o manifestă. Tot ceea ce Dumnezeu oferă este independent de om, pentru că omul n-ar putea veni cu nimic, n-ar putea adăuga nimic la ceea ce Dumnezeu oferă. Însă alegerea de a primi și de a lăsa harul să lucreze în viața omului este doar în mâna omului.
Deci, ceea ce este necesar atunci când vorbim despre harul lui Dumnezeu manifestat în raport cu omul este acceptarea acestui har. De ce am întrebat dacă omul nu ar trebui să facă anumiți pași în direcția aceasta pentru a căpăta harul? Pentru că se consideră că astăzi, cel puțin, să zic, ramura teologiei meritorii susține faptul că trebuie să faci și tu ceva ca să primești favoarea lui Dumnezeu sau grația, să intri în grația lui Dumnezeu. Și sunt aduse tot felul de argumente. De exemplu, în Ioan capitolul 5 se vorbește despre acel slăbănoc care a fost vindecat la Betesda, scădătoarea Betesda, și când Domnul Hristos i-a spus ridică-te, ia-ți patul și umblă, a fost momentul când omul a putut să facă și el ceva. Și faptul că s-a mișcat, asta i-a dat putere ca să se ridice. Până atunci poate că n-a avut imboldul acesta. Ce părere ai despre această teologie?
Aș ridica o întrebare simplă. Mai încercase omul până în momentul acela să se ridice?
Cred că da, pentru că de 38 de ani era imobilizat acolo.
Cel puțin până a conștientizat situația sa fără ieșire, cu siguranță omul încercase în fel și chip să rezolve problema lui. Aș asemui acest act, acest gest de a se ridica cu răspunsul ferm, hotărât la întrebarea pe care Mântuitorul i-a adresat-o acestui om, și anume, vrei să te faci sănătos? Dumnezeu, Domnul Hristos a dorit să vadă în viața acestui om hotărârea bazată, bineînțeles, pe convingerea că cel care îi oferea posibilitatea aceasta avea și puterea de a-l vindeca. Dar dincolo de aceasta, gestul omului nu a reprezentat o completare la ceea ce Dumnezeu a făcut în viața lui, ci doar acel declic pe care omul pe care doar omul îl poate înfăptui.
Aș vrea să facem un pas mai departe. Atunci când vorbim despre harul lui Dumnezeu, Biblia vorbește în termeni destul de clari și sunt multe referințe biblice, și astăzi, atât astăzi cât și într-o emisiune viitoare, vom încerca să surprindem ceea ce spune Sfânta Scriptură cu privire la anumite persoane care au avut parte de grația lui Dumnezeu, au avut parte de harul pe care Dumnezeu l-a manifestat față de ei. Acum, înainte de toate, aș vrea să fac o referire la ceea ce spune Sfânta Carte în Tit, în capitolul 2, vorbește foarte clar despre harul lui Dumnezeu. Și harul lui Dumnezeu a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Pornind de la acest verset, aș vrea să te întreb, pentru că observăm astăzi un stil de viață în dreptul unor oameni care se declară a fi creștini, care, într-un cuvânt, își bat joc de harul lui Dumnezeu. Cumva, harul lui Dumnezeu te determină într-adevăr să o rupi cu păcatul, sau poți să gândești în termenii harul, cu cât se mulțește păcatul, cu atât se mulțește și harul, ce spuneai mai devreme. Pe care variantă ar fi potrivit să mergem, în așa fel încât să nu fie păguboasă pentru viața noastră spirituală?
Ambele variante sunt corecte pentru că ambele sunt scripturistice. Faptul că oamenii aleg să pună accentul pe una dintre ele și să derapeze într-o parte sau cealaltă nu ține de Dumnezeu, ci de
hotărârea
fiecăruia în contextul acesta al păcatului, în care ni se spune prin Scriptură că vrăjmașul caută în fel și chip să păstreze pentru alături de sine, da, pentru nimicire pe cât mai mulți. Și dacă la Dumnezeu există o singură cale, o singură direcție, în ceea ce îl privește pe Satana, el se mulțumește cu multe variante prin care îi poate amăgi pe oameni. Legat de chemarea Harului la a o rupe cu păgânătatea, da, ca să-l cităm pe Apostolul Pavel. Tot Apostolul Pavel, în Romani de data aceasta, capitolul 2, versetul 4, începe versetul acesta cu o întrebare retorică, care are legătură cu ceea ce el spune lui Tit. Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Apostolul Pavel, interesant, este cel care exprimă aceste adevăruri aici și acolo în epistolele sale. El vorbește despre harul care se mulțește pe măsură ce păcatul se mulțește, el vorbește despre chemarea harului de a întrerupe această cădere, da, în gol a păcatului. El vorbește despre faptul că bunătatea lui Dumnezeu are un scop. Harul nu este dat doar ca să compenseze păcatul. Și Dumnezeu are o resursă inepuizabilă. Da, Dumnezeu este inepuizabil, dragostea sa este inepuizabilă, dar vom vedea că scopul pentru care El pune la dispoziția omului această resursă inepuizabilă nu este faptul că caută sau că își dorește ca existența păcatului și experiența păcatului să fie una continuă, ci dimpotrivă. Dumnezeu și-a dorit încă de la început să pună capăt acestei istorii a păcatului și motivul pentru care oferă har și oferă bunătate este tocmai pentru a lucra înspre momentul acesta care va însemna încheierea istoriei păcatului.
Deci nu
oamenii sunt cei care interpretează în mod eronat bunătatea și harul său. De aici întrebarea apostolului Pavel: sau disprețuiești tu?
Da. Există cumva tendința aceasta în fiecare om că atunci când ai parte de dragostea lui Dumnezeu să profiți cât se poate de mult, și firescul acesta se manifestă în multe aspecte ale vieții noastre.
Exact. Un copil căruia îi oferi, fără a-l face conștient, da, de faptul că drumul pe care merge este unul greșit, se va complace în starea aceea, îi va plăcea să primească. Scopul lui Dumnezeu însă nu este acela de a-l face pe om să se complacă în păcat, ci de a-l face conștient, de a-l trezi la realitate, de a-l face conștient că doar întorcându-se la el, aceasta este soluția.
Iar atunci când vorbim de ecuația aceasta a harului și inclusiv a păcatului, într-adevăr, harul se înmulțește în funcție de păcat. Dacă nu ar exista păcat, atunci n-ar mai fi nevoie de harul lui Dumnezeu. Dar harul te determină să închei cu păcatul, nu să persiști în păcat.
Aceasta este dorința lui Dumnezeu. Da, faptul că omul interpretează eronat de multe ori este un eșec a ceea ce Dumnezeu intenționează. Dorința sa este ca harul oferit să-l determine pe om să înceteze cu păcatul.
E bine că am lămurit aspectul acesta. Un pas mai departe, dacă facem, aș vrea să descoperim câte șanse dă Dumnezeu omului păcătos în manifestarea aceasta a dragostei lui Dumnezeu, a harului lui Dumnezeu, de câte șanse are parte omul? Pentru că atunci când eram mici, și poate și tu ai trecut și alți ascultători sau telespectatori își pot aduce aminte de faptul că părinții ne maltratau cu asemenea cuvinte, și anume că până la 2-3 ori iartă Dumnezeu și apoi a încheiat relația cu tine. cumva Dumnezeu are o îndelungă răbdare, da? Și o manifestă față de fiecare om. Până unde merge? Spune Sfânta Scriptură că cel neprihănit cade de 7 ori și se ridică. 3, 7, 20 de șanse. Cum stau lucrurile?
Părinții noștri, făcând referire la 3, făceau referire la o credință veche, contemporană cu Domnul Hristos, la care și Apostolul Petru a făcut la un moment dat referire. Doamne, de câte ori se iert pe aproapele meu, dar numai că el dintr-o mărinimie a inimii lui care venea în urma relației cu Mântuitorul trece de acest 3 care era limita acelui timp și merge mai sus la 7. Și răspunsul Domnului Hristos cu siguranță l-a pus în mare încurcătură și ne pune și pe noi în mare încurcătură. Pentru că Domnul Hristos a spus, eu nu spun până la 7 ori, ci de 70 de ori câte 7. Evident, atunci când Dumnezeu solicită ceva de la om, solicită lucrul acesta pentru că El însuși îl îndeplinește. Deci dacă El așteaptă de la om să ierte de 490 de ori pe zi, El însuși face lucrul acesta.
Deși la drept vorbind, este foarte greu să ierți greșeala unui om de 490 de ori
deși,
pe zi.
Deși la drept vorbind, în ceea ce privește pe noi oamenii da, firești, într-adevăr este dificil lucrul acesta. Pe de cealaltă parte, trimiterea pe care Domnul Hristos o făcea nu era la o limită, ci formula pe care a folosit-o, prin formula pe care a folosit-o, Domnul Hristos dorea să-i transmită lui Petru că nu există limită pentru iertare.
Bun, atunci aplicăm această învățătură în dreptul tuturor oamenilor. Harul Dumnezeu se manifestă și peste bun și peste răi, cu precădere spre cei răi, am putea spune. De asemenea, putem accentua faptul că oamenii au șanse nenumărate, da, de a-și reveni în relația cu Dumnezeu. Dar putem spune de faptul că omul se transformă, sau mai precis, cum se transformă omul în urma influenței Harului lui Dumnezeu? Pentru că sunt unii oameni care rămân împietriți, da? Și vedem exemplul lui Faraon și sunt și alte exemple în Sfânta Scriptură.
Tocmai aici este problema. În ceea ce îl privește pe Dumnezeu, Dumnezeu este nelimitat ca resursă. Și în ceea ce privește caracterul său, manifestarea sa de asemenea este nelimitată. În ceea ce privește harul său, nu putem vorbi despre faptul că la un moment dat Dumnezeu își pierde răbdarea. Da, dacă îl privim pe Dumnezeu din perspectiva noastră, din perspectiva unor ființe care avem resurse limitate, atunci vorbim în termenii aceștia. Însă atunci când suntem conștienți că Dumnezeu este infinit, El este infinit în tot ceea ce înseamnă manifestările sale. Problema apare în altă parte și anume apare la destinatarul harului. Ai amintit un exemplu foarte potrivit în sensul acesta, Faraon. Modul în care Dumnezeu s-a raportat la Faraon, în ciuda aparenților și în ciuda ceea ce mulți oameni văd acolo, a fost belșug de har. Mulți citind se gândesc, domne, unde har, că a venit o plagă, a venit a doua, a venit a treia și așa mai departe. Dacă însă vom citi cu atenție, vom vedea că în cazul acestui om, Dumnezeu i-a spus prin Moise încă de la început un lucru. Și anume i-a spus ce avea să se întâmple. Încă dinainte ca plăgile, ca desfășurarea plăgilor să aibă loc, Dumnezeu prin Moise i-a spus, lasă pe fiul meu, lasă pe Israel să plece. Pentru că dacă nu vei face așa, voi omorâ pe fiul tău. Tot ceea ce urmează după aceea, toate acele plăgi care sunt interpretate ca fiind lovituri ale lui Dumnezeu, da, venite dintr-un Dumnezeu ofensat, sunt pași prin care Dumnezeu, în harul său, caută să-l determine pe Faraon să nu ajungă la al 10-lea pas.
Da, foarte interesant. Deși atunci când citești relatarea aceasta, parcă ești supărat și pe faraon că nu înțelege lecția aceasta. Te întreb de ce Dumnezeu face atâta risipă de har, dar multe necunoscute intră în calcul atunci când vorbim de harul lui Dumnezeu. Aș vrea să facem o scurtă pauză muzicală, după care noi vom continua structura emisiunii noastre și de asemenea vom încerca să-i abordăm și pe telespectatorii și radioascultătorii noștri. Suntem pregătiți pentru o pauză muzicală, vom reveni după această pauză. venit, dragi telespectatori și radioascultători, din cadrul emisiunii Repere și continuăm subiectul nostru și anume Harul lui Dumnezeu până când. Am observat și în acest videoclip, în această melodie care am ascultat-o, am vizionat-o, faptul că Harul lui Dumnezeu a fost concentrat la cruce, acolo unde Domnul Hristos a jertfit pentru fiecare dintre noi. Este ocazia ca și dumneavoastră să intrați în legătură directă cu noi și să ne exprimați întrebările sau opiniile pe care le aveți cu privire la subiectul în dezbatere. Puteți suna la numărul de telefon 0314 378 379. Și așa cum cunoașteți, unii dintre dumneavoastră care aveți anumite abilități tehnice, puteți să ne scrieți și pe pagina de Facebook Repere. Chiar avem un comentariu care a apărut: Dumnezeu este îndelung răbdător și ne iubește enorm. Însă trebuie să înțelegem că nu vom fi mântuiți niciodată în păcat, ci din păcat. Este o afirmație foarte interesantă, un joc de cuvinte care descifrează cumva subiectul nostru. Harul este mare, iar ascultarea este frumoasă când îți dorești să faci voia lui Dumnezeu. Este o opinie unei ascultătoare care o considerăm fidelă emisiunii Repere. Pentru că am vorbit, să zic așa, și în termeni tehnici și apoi am abordat Sfânta Scriptură în prima parte a emisiunii noastre, aș vrea să te întreb, Mihai, și anume, dacă cumva omul este transformat în caracter doar atunci când are contact cu Harul lui Dumnezeu?
Categoric da. Categoric da.
Ce afirmații sau ce argumente ar fi în direcția aceasta?
Mă gândesc chiar la momentul în care omul a făcut cunoștință cu păcatul, în Geneza capitolul 3. Dumnezeu îi spusese foarte clar omului: în ziua în care vei mânca din fructul acesta, vei muri negreșit. Fusese o poruncă foarte clară, cu un mesaj care nu lasă loc la îndoială. Au încercat mult să explice în fel și chip faptul că literalmente omul nu a murit în ziua respectivă. Au căutat să explice pe plan spiritual, au căutat să explice pe baza altor versete biblice care vorbesc despre faptul că la Dumnezeu o zi este ca 1000 de ani, și Adam n-a prins a doua zi din perspectiva aceasta, că a trăit doar vreo 930 de ani. Realitatea este că omul, ca urmare a apariției păcatului, ca urmare a rupturii acesteia de Dumnezeu, nu avea altă variantă decât aceasta: moartea. Și Dumnezeu vorbise serios și clar. Ziua aceea, momentul acela, trebuia să fie momentul în care istoria omenirii să se încheie.
Și cu toate acestea nu s-a
încheiat. Și cu toate acestea nu s-a încheiat.
Pentru că s-a manifestat Harul lui Dumnezeu. Legat de aspectul acesta vom discuta după ce preluăm un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Vă salut, domnilor.
Asemenea.
Eu, când am studiat personal problema aceasta a Harului, am concluzionat că față de Harul lui Dumnezeu care ni l-a acordat, și asta se vede încă, așa cum a subliniat și dumneavoastră, din Geneza, când Dumnezeu a oferit, că de fapt Harul ce este? Posibilitatea de a fi salvat. Pentru că după ce Adam și Eva au păcătuit, ei nu mai puteau face nimic în ce îi privește pe ei, nu mai aveau nicio. Dumnezeu a venit cu Harul lui, cu această posibilitate. Și Apostolul Pavel apelează la bunul simț al credinciosului, ca să nu zic al creștinului, că pe atunci nu era încă creștinismul, și ne spune așa: Harul lui Dumnezeu a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Omul care a înțeles Harul lui Dumnezeu ar trebui, prin Duhul Sfânt, să înțeleagă și să aibă acest bun simț, să o rupă cu păgânătatea, respectiv cu închinarea la idol și primele 4 porunci, aș zice eu, și cu poftele lumești, urmă, adică cele șase care urmează în continuare.
Și dacă nu se întâmplă lucrul acesta, dacă omul nu este decis să rupă cu păcatul, Harul dacă Dumnezeu se mai manifestă? Decis,
dacă nu este decis, Dumnezeu vorbea mai înainte de șanse, câte șanse îi acordă Dumnezeu omului. Părerea mea este că Dumnezeu i-a hărăzit omului un anumit număr de zile, așa cum spune în Psalmul 139, pe care omul nu le știe, dar în fiecare zi Dumnezeu îi acordă câte o șansă. Tot Apostolul Pavel ne spune astăzi, dacă auziți glasul lui Dumnezeu, nu vă împietriți inimile. Deci avem atâtea zile în care Dumnezeu ne dă șansa să ne despietrim inimile și să profităm de harul său ca să putem să fim salvați.
Da, vă mulțumim mult pentru punctul de vedere.
Și eu vă doresc o emisiune bună în continuare.
Numai bine. Iată că fiecare zi este o nouă zi de har din partea lui Dumnezeu, este o șansă. Chiar dacă omul își arată astăzi împietrirea, așa cum a făcut-o faraon, cu toate acestea Dumnezeu continuă, dar să apeleze la inima lui.
Dumnezeu nu va înceta niciodată. Repet un gând pe care îl aminteam mai devreme, elementul variabila în această ecuație nu este Dumnezeu, Dumnezeu este constanta, variabila este omul, el este cel care decide, harul lui Dumnezeu îi permite să decidă un anumit timp, dar omul trebuie să ia în calcul faptul că fiecare decizie pe care o ia de a se împietri față de Dumnezeu îi îngustează posibilitatea de a lua hotărârea de a se întoarce către Dumnezeu.
Cu cât faci pasul acesta mai repede, cu cât asculți mai repede de Dumnezeu, cu atât este mai bine.
Cu atât este mai bine, bineînțeles, pentru tot timpul acela recuperat, cu atât scapi de riscul acesta pe care le aduce împietrirea treptată.
Și de consecințele care...
Și de consecințele care pot fi în cele din urmă fără întoarcere. Vedem cazul lui Faraon, de exemplu, căruia Dumnezeu i-a oferit ocazie după ocazie, până când, în cele din urmă, Faraon a fost atât de împietrit față de harul lui Dumnezeu, încât nici măcar după ce cuvântul lui Dumnezeu s-a împlinit literalmente, n-a durat mult și practic a luat drumul fără întoarcere.
Avem încă un apel telefonic, ne grăbim să îl preluăm. Bună ziua, vă ascultăm opinia.
Bună ziua. Aș vrea să... Cum să spunem? Deci, noi suntem mântuiți prin har, prin sângele Domnului Hristos, nu, și prin jertfa Lui.
Așa este.
Și noi, deci, acum întrebarea, noi pentru mântuire în cazul acesta nu putem să facem nimic conform acestui gând.
Corect.
Dar eu mă gândesc că e o luptă, vorbesc până pentru mine și am văzut de-a lungul timpului până la ora actuală lupta aceasta între credință și fapte, neprihănirea prin credință apostolului, care o prezintă apostolul Pavel. Dar am înțeles că nici nu pot să fiu mântuit fără fapte. Nu faptele mă mântuie, nu legea mă mântuie, dar nici fără ele nu pot să fiu mântuit în cazul acesta. Deci, pentru ca să fiu mântuit, sunt niște condiții, cum au fost date poporului Israel și cum sunt date și nouă astăzi. Deci, gândesc eu că nu trebuie să cădem în cele două capcane. Dacă sunt mântuit prin har, deci să înțelegem greșită noi, în dreptul nostru, pentru că suntem mântuiți, mai trebuie să mai facem nimic, nu? Sau invers.
Să facem prea mult.
De a legalismului, care să facem fapte pentru că suntem mântuiți. Aș vrea să explicați. E un lucru extraordinar. Adică, lupta aceasta care se dă în inima fiecăruia și gândurile acestea care vin, care spune Ellen White că nici până la ora actuală noi n-am înțeles încă problema aceasta a neprihănirii prin credință, de la 1888.
Vom încerca să răspundem întrebării dumneavoastră. Mulțumim pentru că ne-ați apelat. Iată că tensiunea aceasta apare atunci când vorbim despre harul lui Dumnezeu, despre dragostea manifestată față de oameni. Într-adevăr, atunci când se manifestă harul lui Dumnezeu, există poate înclinația în dreptul unora ca să nu mai facă nimic. harul Dumnezeu acoperă toate greșelile, te mântuiește și stai liniștit, dormi liniștit. Pe de altă parte, unii cad în capcana legalismului. Cum rezolvăm tensiunea aceasta?
În timp ce îl ascultam pe interlocutor, mă gândeam la imaginea unui pom. Scriptura vorbește, din nou, Apostolul Pavel, în epistola sa către Galateni, vorbește despre roada Duhului. Faptele, așa cum Dumnezeu le așteaptă de la oameni, sunt definite corect doar sub forma aceasta a unor roade. Un pom nu se va putea zbate niciodată să facă roade împotriva naturii sale. Domnul Hristos spune, oamenii nu culeg da, fructe din spini sau din pălămidă. Oamenii culeg fructe din pomi. Roadele, faptele pe care Dumnezeu le așteaptă și pe baza cărora vom fi judecați, așa cum era amintit, sunt aceste roade care vin în mod natural ca un rezultat al lucrării Harului lui Dumnezeu în viața omului.
Ar putea, mă gândesc acum la afirmația aceasta și aș lua exemplu tâlharului de pe cruce. Omul acesta în ultima clipă a primit Harul lui Dumnezeu, un har mântuitor pentru sine. N-a mai avut ocazia să facă demonstrația unor sau unei vieți transformate. În dreptul lui ce putem spune?
În dreptul lui putem spune că a prins ultimul tren. Un tren care a însemnat o conștientizare, o asumare a unui statut de nelegiuit. Era practic în măsură, cel mai în măsură dintre cei prezenți să-și asume statutul acesta. Era un nelegiuit în adevăratul sens al cuvântului. Era un tâlhar. Aș spune că s-a aflat într-o postură deosebit de favorabilă omul acesta.
Privilegiată, dar n-a mai avut timp să rodească. N-a mai adus niciun fruct al neprihănirii lui.
Dumnezeu îi va acorda posibilitatea aceasta cu siguranță după prima înviere. Dincolo de posibilitatea de a aduce sau nu roade, omul acesta a lăsat ca Harul lui Dumnezeu să aibă putere în viața lui și a pus practic și a așezat viața în mâinile aceluia pe care l-a recunoscut ca fiind Mântuitorul și lucrul acesta a fost tot ceea ce a contat. Dumnezeu nu avea nevoie să vadă manifestarea mai departe. A fost suficient exprimarea credinței lui pentru ca Dumnezeu să cunoască faptul că omul acesta primise într-adevăr iertarea și convingerea că va fi mântuit împreună cu Mântuitorul.
Ceea ce aminteai mai devreme cu privire la Harul lui Dumnezeu care se manifestă față de toți oamenii și spuneam noi cu precădere mai mult spre cei care păcătuiesc, pentru că aceștia au nevoie de vindecare, este și faptul că oamenii trebuie să facă anumiți pași în direcția aceasta. Și anume, supunerea față de Dumnezeu, ascultarea și primirea Harului este o condiție. Nu poți să mergi mai departe, nu poți să spui că ai Harul lui Dumnezeu dacă nu ești dispus să-L primești. Acum, există anumite teorii cu privire la ce elemente se mai încadrează în aspectul acesta al primirii Harului lui Dumnezeu. Pe lângă lucrul acesta, unii consideră, așa cum s-a amintit, că ar mai trebui să mai pui și tu un dram de fapte bune, pentru că în felul acesta să-L îmbunesc pe Dumnezeu. Da? Și spuneam noi că este o teologie meritorie, deci după fapte vei fi mântuit și este o teologie greșită, clar, așa cum ai argumentat. Pe de altă parte, unii consideră că trebuie să facă anumite servicii religioase sau anumite ritualuri, de exemplu să se boteze. Faptul că un om se botează este o dovadă că el primește Harul lui Dumnezeu. Este adevărat lucrul acesta? În ce măsură? Dacă nu te botezi, mai primești Harul lui Dumnezeu?
Avem o afirmație destul de clară, destul de hotărâtă a Domnului Hristos însuși în finalul Evangheliei după Marcu, în care Domnul Hristos spune cine va crede și se va boteza, va fi mântuit.
Este o condiție sine qua non, fără de care nu se poate, în ceea ce privește primirea Harului și, de asemenea, a mântuirii? Cum stau lucrurile în privința aceasta?
Domnul Hristos spune, cine va crede și se va boteza, accentul este pus pe credință și pe botez ca un rezultat natural, firesc, al credinței, dar care se poate întâmpla sau nu se poate întâmpla. Aminteai mai devreme de cazul tâlharului. N-a mai apucat sărmanul să treacă prin acest ritual pe care Domnul Hristos îl inaugurase, da, prin botezul său. Dar credința i-a fost de ajuns. Pentru că Domnul Hristos vine apoi și spune, dar cine nu va crede, va fi osândit. Accentul este pus pe credință. Botezul vine ca o exprimare a acestei credințe. Poate fi o exprimare a credinței, așa cum faptele pot fi o exprimare a credinței. Nimeni nu știe, afară de Dumnezeu, da, care cunoaște viața fiecăruia dintre noi, în ce măsură ceea ce exteriorizăm, ceea ce exprimăm la nivel de fapte, da, de trăiri, vine ca rezultat al credinței, al harului, sau dimpotrivă vine ca o sforțare, da, prin care căutăm să ne amăgim că ne punem în acord cu Dumnezeu.
Avem încă un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Bună ziua.
Mulțumim pentru răbdarea manifestată.
Da, mulțumesc. Am și o rugăminte, o întrebare. Dacă suntem în har,
da, vă ascultăm.
Aș vrea să știu, deci eu sunt în divorț cu soțul meu. Și i-am spus-o, i-a spus frații de la adunare că nu este bine ceea ce face, că Dumnezeu urăște despărțirea.
În familie.
Pentru soțul meu mai este har, mai este mântuit dacă el bagă divorț.
Da, este o frământare a dumneavoastră și încercăm să căutăm un răspuns. Mulțumim pentru că ne-ați apelat. Iată că intrăm în anumite cazuri, da, care frământă pe anumite persoane. Dumnezeu urăște despărțirea în familie.
Așa este.
Oamenii care hotărăsc să se despartă mai au parte de harul lui Dumnezeu. Mai putem spune în dreptul lor că cel neprihănit cade de 7 ori și se ridică și harul Dumnezeu se manifestă în dreptul lor?
Realitatea este că niciunul dintre noi nu este în măsură să vorbească sau să spună despre faptul că cineva are sau nu mai are parte de harul lui Dumnezeu. Și văd lucrul acesta în primul rând ca o binecuvântare în ceea ce mă privește pe mine, care aș fi pus față în față cu astfel de dileme. Harul și mântuirea sunt chestiuni care țin de Dumnezeu. Și bineînțeles că există aspecte concrete prin care noi putem vedea în ce măsură un om se află într-o relație pozitivă cu Dumnezeu sau nu. Dar în ultimă instanță, în cele din urmă, decizia pentru iertarea sau pierderea cuiva stă doar în mâna lui Dumnezeu.
Avem încă un comentariu pe pagina de Facebook. Repere, toate făgăduințele lui Dumnezeu se întemeiază pe anumite condiții. Dacă împlinim voia sa, dacă trăim în adevăr, atunci putem să cerem tot ce dorim și ne va fi dat. Dacă ne străduim cu seriozitate să fim ascultători, Dumnezeu va asculta cerurile noastre, dar El nu ne binecuvântează în neascultare. Dacă alegem să nu respectăm poruncile sale, putem să strigăm, credință, credință, doar să ai credință, iar răspunsul va veni din cuvântul sigur al lui Dumnezeu. Vrei să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică, ce spune Iacov în 2:20. O asemenea credință va fi doar ca o aramă răsunătoare, un chival zângănitor. Pentru a avea binecuvântările Harului lui Dumnezeu, trebuie să ne facem partea, să lucrăm cu credincioșie și să aducem roade corespunzătoare.
Este adevărat, este perfect adevărat, cel puțin în prima parte. Ultima afirmație sună totuși puțin peste limită. Această sforțare a omului, acest accent pus pe trebuie, pe ceea ce eu realizez, mă poate face la un moment dat să pierd din vedere care adevăratele repere, dacă este să ne referim chiar la titlul emisiunii. Harul este a lui Dumnezeu, chemarea la pocăință îi aparține lui, lucrarea Duhului Sfânt în viața omului îi aparține de asemenea lui. Roadele, faptele, care sunt roade ale Duhului, sunt roadele Duhului, nu roadele mele. Ele însă vin prin viața mea ca urmare a deciziei mele de a trăi o viață în ascultare de Dumnezeu. Mi-aș dori să reușim să înțelegem realitatea aceasta echilibrată între ceea ce Dumnezeu face, care este totul, și ceea ce eu sunt chemat să fac, nu să am în atenție faptele mele, ci să am în atenție harul său, acceptarea harului său, a unei relații de împăcare cu sine, care va aduce în mod natural acele roade. Pe fondul acesta, apostolul Iacov spunea: arată-mi faptele tale din credință. Nu le arăt eu. Ele vin în mod natural dacă credința este într-adevăr autentică.
Vreau să-ți mulțumesc pentru că ai fost prezent astăzi. Vom continua și într-o emisiune viitoare să dezbatem mai multe aspecte, pentru că spuneam de la începutul emisiunii că acest subiect nu se va întinde doar pe o emisiune, ci pe mai multe. Dragi ascultători și telespectatori, mă întrebam în timp ce dezvoltam acest subiect dacă lui Dumnezeu este greu să ofere har. Și aș încheia cu o ilustrație interesantă. O fetiță avea un frățior ce nu putea merge și pe care îl căra în spatele ei oriunde avea nevoie să se deplaseze. Un trecător a întrebat-o într-o ocazie: fetițo, ești atât de mică, nu ți este greu să duci în spate o asemenea povară? Și fetița răspunde foarte frumos: domnul meu, nu este o povară, este frățiorul meu. Poate că așa se comportă și Dumnezeu față de noi atunci când vorbim despre harul manifestat. Sunt Adrian Andrei și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!